Campus FM gli presenta
Mamo l-veru. Adrian Grima gli presenta taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamo. Nistaw ma nitbux il-veru.
Nilqakom għal dan is-sbatax il-program mis-sensiela Mamo l-veru. Fil-faddan se jkun l-aħħar program minn din is-sensiela illi fih se nisimgħu l-aħħar diskors li kien sar fil-konferenza ġwan Mamo f'Ottubru tal-2013, konferenza li tellet mid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta blajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Dan l-aħħar diskors għamlu il-Professur Raymond John mill-Fakulta tal-Liġi. U jitratta dwar qatt ta' personaġġi reali illi jissemmgħu fir-rumanz ta' Ġwan Mamo u li tinna venuz l-Amerika. Il-mużika li qed nisimgħu matul dan il-programm hija ta' Atoms for Peace Before Your Very Eyes.
Meta tħares lej da' żmien mill-lenti tagħna huwa vera li dak iż-żmien kienu lura, però vis-a-vis ngħidu aħna 1850, 1870 kienu ħafna avvanzaw fl-ewwel self-government fis-sens li l-uniku naħseb żball li sar kien li m'għandniex l-isptar li tant kien ilu jitwiet minn żmien l-ewwel kunsil ta' gvern elett, jiġifieri 1849. Hemmhekk kienu ġew proġettati diversi riformi mediċi, nbena l-isptar Monte Carmeli u l-isptar San Vincenzo, l-isptar ewlieni ma sar qatt. Meta Malta saret self-government fin 1921 kienet falluta, Malta falluta kienet. Infatti il-liġi li salvat il-Malta kienet il-liġi tal-public lotta u li daħlet għandu rapport sabiħ ħafna l-gross fuqha fejjaj bis-suċċess billi sar biha tantu hekk li l-flus li daħlu minna seta' jinbena l-isptar sal-luqa. Ħalli għalli mbagħad l-isptar sal-luqa dam jinbena minn 1930 damu sa 1953 biex kien verament 23 sena ma ksirniex ir-rekord b'Mater Dei ta' kont qed naħseb li ħanitluh ukoll. Imma l-inqas sar l-isptar kienet waħda mill-affarijiet li vera kellhom isiru ma sarux. Però fejn jidlu l-pensjonijiet, il-pensjonijiet diġa kien hawn tagħhom fin 1927 saret il-liġi u fin 1905 kienet saret il-pensjoni tal-pensjonil establishment, jiġifieri kienu qed isiru ħafna avvanzi Malta u wieħed irid jara daqsxejn anke l-korp leġislattiv biex jara kemm anke mill-aspett istituzzjonali konna qed navvanzaw. Però vera, konna għadna bil-Kotish Hospital, ma kenniex il-Surgical Hospital Malta, illum għandna familji, 6 avukati, 4 tobba, dak iż-żmien 3 familji biss li kellhom 3 tobba fil-familja, ta' Sammut, ta' Robert Sammut, li versifika l-innu Malti, ta' Dr. Tabone, il-President Emeritus, dilejt il-President Emeritus, u tal-familja Sammut, ta' Kili Sammut li kien mal-Constitutional Party, dawk it-tlet familji li kienu. U kienu il-familja ta' Bone, Sammut u ta' De Bono, ta' Edward De Bono, t-sijiet ta' Edward, iġi missir Edward Petru Paul, Xuħ Ġuzi u Xuħ Salvo, kienu tlet tobba l-bqija, il-medicina Malta konna nħabtuha, ma laq waħna l-MDK jingħata fin 1901, ma ninsewx li bejn 1901 u 1907 saru dawk il-famużi for medical ordinances, jiġifieri avvanzi kienu qed isiru. Imma kien hawn faqar intellettwali mbagħad fost il-grassroots dika iva. Issa jiena qed nagħmel premessa però qabel nibda, jiena kont naf personalment il-ġino Muska ta' Zoff Pardi li jissemma Garb Tape. Dom 10 snin immorandu bejn 1973 kelli 13 sena dak iż-żmien sa 1983 dort Malta prattikament ħratta miegħu biex niġbdu r-ritratti ta' kull ċimiterju li kien hawn Malta xi fuq xi 130 jiena l-manuskritt għadu qiegħed għandi nittama li nippubblikah biex nuri r-rowl tagħhom fis-soċjetà Maltija x'ħafna drabi nitkellmu fuq il-knejjes. Imma ċimiterju wkoll kellhom funzjoni Malta u ċimiterju kienet waħda mir-raġunijiet għaliex il-mod kif kien isir it-tfin Malta kellna dawk il-koleri kollha li laqtu l-Malta fis-seklu 19 kenna erba koleri mhux waħda ta' 1911 fis-seklu li għadda, fis-seklu 19 kenna erba 1837, 1854, 1865 u 1887. U mietu bosta nies ta' 1865 biss, mietu mal-1800 ruħ li meta tqabbilhom inti statistikament mal-popolazzjonijiet ta' dak iż-żmien, jagħmlu fuq 10,000 tal-lum. Iġifieri mietu ħafna nies kienet kważi tħabbata mal-pesta tal-1813. Però li rrid ngħid barra minn hekk barra jkontna fil-ġino diskutejt il-ktieb miegħu personalment, iġifieri inni nafu dan il-ktieb jien mill-inqas minn żmienu u ddiskutejt ħafna mill-personaġġi t-tieni ngħid, jiena bħala persuna li twilidt il-ħamru, għext il-ħamru, għamilt kważi minn meta kont tifel ma' missieri alli jaħfillu. Il-każin ta' San Gaetano 50 sena, fejjina naf ħafna nies li kienu jpoġġu hemm mowtimers tal-ħamru nilhom ħallewna. Uħud minnhom anke huma qraba jew anke tfal ta' personaġġi li semmew fil-ktieb. Allura jiena meta ddiskutejt magħhom il-personaġġi, jien dal-personaġġi nafhom personalment fil-fatt fil-ktieb jissemmew 20 ħamru nies. Li jien issa hawnhekk ħanorikom ukoll ritratt li jiena ma ġibt miegħi li huwa l-ewwel kumitat tal-Partit Laburista li qatt ma ġie pubblika dar ritratt tal-Partit Laburista fil-Ħamrun fl-1922 li ħafna mill-personaġġi li hemm fih li kienu mhux biss ideoloġikament laburisti imma kienu anke attivi fil-Partit Laburista issemmihom fil-ktieb. Qegħdin kollha wara li wieħed jara wkoll l-influenza tal-Ħamrun fuq Ġwan Mamu, il-personaġġi li uża emmek, il-ħamrun wara Albert Valletta kien l-iktar post fej kien avvanzat f'Malta, ngħidu aħna mbagħad kien hemm taslim, ma il-ħamrun kellek ħafna familji li ħarġu mill-Bert, jekk il-Bert kellek il-Kumpanija Indipendenza, il-ħamrun kellek il-Kumpanija La Rosa li kien wieħed mill-co-founders tagħha kannu żammejt li jsemmi fil-ktieb stess. Ma nafx għaliex ma jsemma jsejjaħlux bil-laqam barbettu. Però rrid ngħid ħaġa oħra li trid issir distinzjoni bejn grupp ta' persuni li jsemmi fil-ktieb u grupp ta' persuni oħra għandek l-ulijiet dak li jsejħulhom l-ulijiet u għandek il-flien speċi il-Mister So and So, l-hum huwa Mister So and So xejn għax hu għandu tliet livelli ta' kif jitratta l-personaġġi, għandu l-livell fejn il-personaġġ huwa in full name. Għandek jiġifieri l-first u l-last name tiegħu jekk mhux il-laqam ukoll. Għandek il-persuna fejn semmih forsi bil-laqam biss jew bil-kunjom biss u mbagħad għandek il-persuna li jirreferi għalih mingħajr ma jsemmi xejn. Hawnhekk isemmi wieħed laqas biss isemmih jien naf minnu jgħidlek li bena il-ħamrun fl-1870 m'hemmx dubju li qed jgħid għall-Peri ta' Egidio Lapira li kien in-nannu ta' Egidio Lapira li beda il-fakultà ta' dentistija fl-Università fl-1937. Però punt ieħor li nixtieq nagħmel qabel insemmi xi personaġġi li dana m'hemmx dubju li huwa rumanz. Dak li jiġifieri b'Inglis ngħidulu novel, mhux novella storji imma rumanz. Xi ħadd se jaħlu rumanz pikaresk ma jistax ikun għax rumanz pikaresk huwa by definition a fiction. Issa huwa rumanz storiku. Fil-rumanz l-ewwel nett għandna żewġ dimensjonijiet. Għandna d-dimensjoni dik li ngħidula l-background, l-isfond. U għandek dik li ngħidula l-foreground li ħafna drabi huma l-karattri, l-interplay ta' bejniethom, eċċetra. Fil-rumanz storiku, fil-prinċipju, xi ħadd mit-tnejn ma jridx ikun reali. Jiġifieri jekk qed nitkellmu jiena fuq taħt tliet sar tniet ta' Giuseppe Aquilina, il-background hija storika għax għandna tliet sar tniet żmien l-ordni, żmien il-Franċiżi, l-Interrenju u żmien l-Ingliżi. Anke jekk hija mhux imsejsa fuq dokumenti imma fuq pubblikazzjoni. Imma mbagħad il-foreground kum mistħajla jew inkella jiena sfarrux ta' karwana. Fe għandek il-Medjuevu bħala background li huwa reali, imma il-foreground huwa fittizju, hawnhekk tlieta. Hawnhekk għandna kemm il-background u kemm il-foreground huma reali, m'għandek xejn fittizju hawnhekk, hawnhekk għandek kollox reali. Nista' jien nislet ħafna eżempji biex nuri dan. Però fuq il-personaġġi li huwa semmi, naturalment ma kienx jafhom uħodt minnhom direttament, u ħax iżbalji wkoll, anki f'xi laqmijiet, pereżempju, paġna 168 isemmi l-ixlongi tal-ħamrun, ix-xlongi ma kienx jeżisti l-ħamrun, il-ħamrun kien jeżisti x-xongli. Salvu Farrugia li kien joqgħod fin-1932 kien joqgħod strada Santa Maria, mbagħad fin-1939 niżel triq San Juan wara t-tnisa ta' San Gaetano. Ix-xongli huwa magħruf ferm il-ħamrun kien attiv fil-każin ta' San Gaetano, kienu nies li kien hemm mill-inqas tlieta minnhom, jiena naf il-ġuzi il-ħaqtu ħaj fuq id-90 sena li kien it-tieni naħseb l-aqwa sassafonista li kien hawn Malta, meta kien mal-Amerika beda jsejħ lejn lilu nnifsu ġew far, għax ħafna mill-li marru kienu jsifru kienu jibdu l-kunjom biex anke jingħataw qadmi xi hemmhekk, li kienu magħrufin ħafna bħala bejjiħa tal-laħam u bis-salamerija eċetra, l-ħamrun kien hemm tlieta minnhom mal-ħajt tax-xelluk St. Joseph High Road intu tila Santa Venera mal-ħajt tal-Knisja ta' San Gaetano. Kien hemm matrenza li jissemma fil-ktieb Agostino li huwa n-nannu tal-ħiċi matrenza li kienu tnej minnhom, wieħed minnhom da kien co-founder tal-Partit Laburista tal-Kamera del Lavoro. Dak infatti matrenza kien armat maġem fil-każin ta' San Gaetano stess jiena naf li Charles Camilleri għalli jaffillu il-professur tal-mużika trabba mek tista' tgħid fil-ħanut tiegħu. Hemm oħrajn li huma jsemmix isimhom imma jiena naf min huma fir-raf fl-1880s kien wieħed mill-iktar nies sinjuri li kien ġew Malta. Strada San Gaetano l-ħamrun li bdiet tinbena fl-1889. Prattikament bena nofsahu. Dana kien sam semmi jismu għaxa taw discendenti ġebbida tijaw, pero dan kien spiċċa għamersu wieċidju, għax kien falla l-bank tijaw, eccetera, ġifri kien bankier ta' zmienu. Isemmi iċ-ċatra vera, tu għu għan ukoll. Iċ-ċatra huwa il-familja jena niftakar insemmi b'memoria l-dun ġorġ Farrugia ta' ċatta tal-ħamrun li huma propjament ta' ċatta mill-imqabba. Jiena li l-imqabba nafu blammentu il-familja tiegħi minn hemm. Fil-fatt l-apura Wenzu Mallija l-apura li twiet l-imqabba jiġi mill-familja tiegħi. Tantu hekk li n-nannu tiegħi għalli jaffillu ma jimpurtax ngħidha. N-nannu ċensu li mit fis-63 mit fidej it-tifla tiegħu tista' taħseb. It-tifla tiegħu doli jiena naf kont fortunat li kont naf li r-raġel tagħha ma kienet childless, kienu joqogħdu nambertu Victory Street il-ħamrun triq ir-rebħa. U niftakar lil Paulino Camilleri li kważi 20 sena jgħid li fid-dettal dan il-ktieb kien jafu blamment. Kien jafu blamment, kien ir-raġel tat-tifla ta' Wenzu Lapura. Wenzu Lapura tafu minnu biżejjed u għall-persuna li kien infermier fi żmien l-ewwel gwerra ħadem ħafna biex tinħoloq diġa kellu l-kunċett ta' trade union ħafna qabel in-1921. Tajjeb għax imbagħad it-trade unions Malta ħadu żvolta minħabba l-kunċett tat-TUC li daħal fis-Senat bħala parti mis-Senat fl-1921 bħala parti mill-bicameral system tal-self-government constitution fiħdan il-Maltese government qed ngħid, jiġifieri il-parti interna tad-diarkija tal-kondominju. U mallija kien wieħed milli beda til-public meetings f'Malta. Dana qed ngħidu meta saret il-liġi tas-sedizzjoni tan-1931. Ġifieri kollox hemm kuntest u jagħmel sens. Ċensu Buġejja li hija hawnhekk fir-ritratt li huwa nafu minnu Ċensu Buġejja li kien anke fil-Kumitat tal-Ħamrun tal-Lejber u kif ma nafx tafux intom huwa relattiv tal-mara tal-Ministru attwali Evarist Bartolo minnaħa tal-mara tiegħu minnaħa tal-Buġejjas. Jissemma interessanti ħafna Ċesarju vera għandu raġun. Huwa korrett, jgħid li hemm Ċesarju u jgħid li huwa faħal, infatti jiena niftakar l-anzjani jgħidu li dan ma jistix ismu, huwa Walter Ċesarju. Jiena fil-fatt ġibt ritratt tad-dar fejn kien joqgħod, għadha sallum teżisti Caesar House, il-ħamrun, dan kien joqgħod hemmhekk kien hemm tipografija ta' Dukakis kienet magħrufa dak iż-żmien fit-20s. Dan Ċesarju li huwa mill-familja Ċesarju jiġi fil-fatt prim kuġin ta' missieri ċesarjiet tal-Furjana Tobba, wieħed minnhom li miet ta' jritu karozza St. Ten's Street. Dan Ċesarju huwa raġel verament interessanti ħafna li kien attiv ħafna l-ħamrun ukoll anki politikament u li kien ħabib ħafna kem ta' Gianni Xerri, kem ta' Ġwan Mamo u l-Bqija li kienu jiltaqgħu il-ħamrun f'ħanut li għadu jeżisti sallum li hija tfaċċata tal-Knisja ta' San Gejtanu li kienet speċi li smoking room ta' dak iż-żmien. Jiġri karazzu real ieħor, Gianni Xerri huwa wkoll familja li għadha teżisti fil-ħamrun hawnhekk f'dan ir-ritratt ma jidhirxu, però jidherħuh Wenzu Xerri. Dan qed nuri r-rabta tal-karattri li mamu anki dik trid tiġi studjata sew kif kien hemm din l-interconnection bejn dawn il-karattri kollha u għaliex jiffokhom fil-ktieb tiegħu u għaliex naturalment isemmi l-ħula oħra bħal ħalluqa fejn kien twieled, ħall-qormi, eċċetra. Però kemm interessanti li jsemmi wkoll il-ħamrun din il-prominenza naturalment u għandu rabta mal-ħamrun għaliex kellu anki l-ħanut tiegħu fil-kantoniera ta' Triq San Tomas ma' Triq Kbira San Giuseppe. Isemmu wkoll il-Fonk. Il-Fonk bħala Fonk huwa kunjom Malta. U il-Fonk kien joqgħod il-ħamrun fi Triq San Gejtanu, dana kien Fidler, dak li bl-Ingliż jgħidulu Fidler, dana kien Annej, kien anki joħroġ b'xi violin iedo, eċċetra, dak iż-żmien. Aħna ma nagħhom illum faċli ssib forsi ġob bl-internet u bil- cyberspace, eccetera, dak iż-żmien jaqlaw x'jieklu. Jien għalhekk nammirah isemmi n-nies li kienu jaħdmu bl-ispalla x-xatt, jew inkella n-nies li kienu jkalkulu l-faħam, jew in-nies daw kollha biex jaqlaw għejxin daw kienu jagħmlu minn kollox. U dan Fonk, dak kien imur dej il-qorti l-Fonk, Attilio Fonk, imur dej il-qorti joqgħod jgħanni jdoqq joħorġu dawn il-flyers biex jgħannu l-ġurijiet. Li kien hawn Malta, dana kien jagħni l-ġurijiet f'Malta meta saret is-serqa kbira tad-dokjart fil-1948, ħareġ ktieb kien dettaljat poeżija sħiħa fuq dik is-serqa, dak kienu jaqgħu l-flus bekk, bħalma llum il-medja tuża jin-naf tagħmel il-blogs eċċetra. Dak iż-żmien anke kienu jagħmlu l-poeżiji biex jibagħtu ċerti messaġġi. Isemmi karattru ieħor it-terribil. Il-ħamrun, raġel interessanti ħafna fejjajt Gary Chute, raġol sewwi ħafna, jilbes fuq sidlu medalja kbira fil-perċissjoni bħat terribl il-ħamrun f'Malta, vera. It-terribl kien bniedem miż-żewġ Taljana, kien joqgħod f'Radigu Street. Dan il-bniedem kien biex jaqla x'jiekol ma temnux kien jagħmel da, ma kienx jaf it-Taljan, imma kien jipprova jmur jaqra minn fuq l-ambone tal-Knisja ta' San Gejtanu bit-Taljan, imma ma' Taljan ma' feċ, Taljan makkaroniku biex ngħidlek, Taljan li kważi kien jivvintaħu. Però kien iħallsu l-kappellan, il-kappellan kien iħallsu għax il-kappellan tal-ħamrun bħal-kappellani oħra, kellhom l-ispijji ġifieri jmorru sefsfu f'udnejhom biex jgħidulhom dak x'qed jagħmel politikament, dak x'qed jagħmel politikament. L-aħħar ħaġa qabel nagħla, hemm ħafna oħrajn imma isemmi Sqaq Illandi. Sqaq Illandi verament mhux ħaġa fittizja ta' tuħdu l-impressjoni li numru ta' rimarki referenzi huma stħajjil. Ħafna minn da il-quotations huma reali, anki li jsemmi ta' ħalluqa u ta' ħall-qormi u postijiet oħra l-Irendi, per eżempju. Sqaq Illandi kien jeżisti verament u niskanta kif li l-ċensu buġejja, ċensu mara ma jsemmih, ċensu mara kien figura marufa ferm il-ħamrun, jgħidu l-ċensu mara x'kien jilbes il-misluta, dak iż-żmien ma kienx xi ħaġa komuni li raġel jilbes misluta, però Sqaq Illandi llum m'hemm l-ebda traċċa tiegħu ta' xejn, għax hemm xi erba' toroq li għaddu minn fejn kien dal-isqaq, però qatt fadal xi persuna jew tnej jew timers li joqgħdu n-naħa ta' fil-Lambrosa Street fejn kien dan l-isqaq li għadhom jiftakruh. Grazzi ħafna. U nirringrazzja wkoll għall-istedina li saret li għal dan il-
Grazzi ħafna u prosit. Ma ġewwa Mamu kelli ftit x'naqsam minħabba li fis-sudjetà di mek il-qajt ħafna. Ma ġewwa Mamu u bdejt nikteb xi ħaġa fuq fis-70, 71, 72. Però kelli wkoll l-okkażjoni li taqa' wieħed mit-tfal tiegħu Ariel. Dan huma anke l-ismijiet, huma riflessjoni tal-moħħ kosmiku ta' Ġwan Mamu.
Nisimgħu sa numru ta' interventi, kummenti u mistoqsijiet li saru fl-aħħar tal-konferenza Juan Mamo. Il-Professur Henry Frendo, Dr. Giuseppe Schembri Bonacci, Dr. Charles Sherry, Sir Michael Grech u Father Lawrence Attard.
Mwieħed mill-iskandli kbar ta' Juan Mamo kien li anke kiteb xogħol li rigwarda it-tqala.
Probably Juan Mamo meta kien qed jagħmlu dana, meta faslu, kien jaf eżatt li ħajloq kontroversja kbira. Li tipprova taffaċċja suġġett bħal dak b'mod ta' stampa, b'mod ta' disinn, żgur li kien se joħloq konfront ma' diversi stati tas-soċjetà Maltija. M'għandil ebda dubju però kemm ma rajtux li Juan Mamo kien influenzat ħafna u mhux ftit mill-istudji ta' Haeckel, li kien kważi kontemporanju tiegħu, li għamel kważi l-istess xogħol ma li għamel Haeckel u li m'għamilx Mamo, kien li Haeckel qabad diversi annimali, studjom kif qed jiżviluppaw fil-ġuf matern u prova jqabbel u la sab Haeckel kien li daw jiżviluppaw kważi kważi bl-istess mod. Allora joħodna għat-teorija darwiniana. Darwin kien qal ukoll li l-bniedem ġej minn forma aktar primittiva meta fil-verità anke meta tiċċekjah anatomikament issib similaritajiet kbar bejn il-bniedem u anke annimali oħrajn u mhux biss fil-anatomija imma anke fil-kompożizzjoni kimika.
Father Attard, fil-prezentazzjoni tiegħek kif intex sewwa qishek tagħmel kontrapożizzjoni bejn il-poplu u l-awtoritajiet kolonjali minn kien speċi kkollabora magħhom. Issa, fix-xenarju politiku lokali barra l-poplu f'qiru l-awtoritajiet kolonjali u l-kollaboraturi, kien hemm ukoll il-Knisja u l-klassi professjonista eċetera illi kellha ċertu relazzjonijiet ta' antagoniżmu mal-gvern kolonjali. Kif ma daħlux fl-analiżi tiegħek u l-impressjoni li niftakar? Ma mhux aktar kien jara lilhom bħala kawża tal-għelt milli l-pro-Brittaniċi jekk niftakar sewwa, per eżempju kellu opinjoni ta' Strickland ħafna aħjar milli kellu Prof. Landis konferma Manuel Di Mek.
La dubju. Ħafna jgħidu l-Knisja u l-Knisja, però l-Knisja hija mhix ħaġa monolitika. Dawk li probabbilment kienu fuq inħal oħra kontra l-idejat tax-xelluk kienu dak li bl-Ingliżi jidhulu il-higher clergy. Ħafna drabi il-qassis komuni u l-kappellan komuni mhux dejjem kienu jsegwu dik il-linja. F'Malta kienna tradizzjoni antika tmur mijiet ta' snin illi speċjalment il-kleru lori dejjem edukat fuq sistema Taljana u nedwa ċara u tonda ħafna mill-Maltin kienu ħossruhom Taljani anki kulturalment. Allora daw kienu imorru kontra l-ideat ta' nies bħal Manuel Di Mek u bħal ta' Juan Mamo. Però li taqbad u titfa' f'kifa waħda u tgħid il-Knisja kienet jew kontra soċjaliżmu jew kontra Juan Mamo, dik mhijiex eżatta għaliex nafu anki mill-istorja li kien hemm anki membri tal-kleru li kienu jissapportjaw dik in-naħa.
Il-personaġġi li huma identifikabbli kollha huma reali. Bażikament, ħassa, mhux ħa ngħidlek għandna ngħidu eksepzja fil-matregola vera, l-eċċezzjoni tiffilma regola. Imma b'mod regolari il-ktieb huwa reali kemm fil-foreground u kemm fil-background. Din l-idea li n-nisa ħarġu jaħdmu biraħt l-ogħla, this is a misconception ta'. Meta ġew kumpanija ta' tabak internazzjonali fin-1910, dak kellek l-aqwa barama ta' sigaretti li kienu jtellaw l-iktar xogħol kienu n-nisa. Hand-rollers żgħu ta' sigaretti mill-ħamrun ta' x'kemm kellna minnhom u l-Marsa u Santa Venera kemm trid. U ma dak u tros jafġu b'saqajhom l-għeneb biex jagħmlu l-inbejt. Nisu fejn li l-mara ħarġet taħdem il-bira. Mela l-mara kienet ħarġet taħdem għax kienet titlina jgħidu la perpetua ma xi saċerdot. Ed-nisa jilhom jaħdmu Malta minn żmien żemżem. Fil-1927 Strickland kien diġà qed jiġġieled biex il-mara tingħata dritt li tidher fuq kontratt li xi ħaġa li mbagħad daħlet fl-1973 għala kemm domna nistennew. Jiġri l-mara kellha rowl importanti li ma kienx tispikka l-mara istituzzjonalment. Imma fuq level ta' grassroots, in-nisa fost l-iktar li kienu jbatu Malta, hemm kittieb winja kord kombinazzjoni bħal Grandmastru Adrianu daw winja kord, ħareġ ktieb fuq Malta fl-1910 jgħid li l-mara hija l-aqwa seftura ġod-dinja. L-aqwa mejt ġoddin għara kem kienet taħdem il-mara, miġiddi għanna ħafna misconceptions fl-istoria, jiddispjaċejni najt. Tajjeb, u ġino, Muska ta' Zoppardi, iż-żewġ kbir, għalix missieru Ġuse, missier il-letteratura Maltija, kien opponilu li iż-żewġ il-għanna, meta mit missieru mbagħad iż-żewġ. Dik li ġara kien.
Però n-nisa ma kinux mejt biss, jiena fl-istoria tal-ġurnaliżmu li inti tiċita ħafna, jekk tarawh. Għandi mara f'seklu 19 li kienet editriċi ta' gazzetta, Malta ġbin.
Il-kapolavuri kollha tal-istorja tal-letteratura ma kollha bbażati kif qed jgħid Ray fuq veritajiet, fuq reali, ma marrux l-estrem liħor imma illi minħabba wieqiet wejt li x'Kembri ma li x'Kembri ta' ġu Mamu ħanajda hekk tfisser illi ħajkun dokumentarju. Għandek il-Doktor Ġivago, għandek il-Bulgago, daske mem, jivir il-kapolavuru ma kolla bil-forza għal-ħazma tkun xek, ma marrux l-estrem liħor imma illi ħansibu d-dettalji realistiċi storiċi tal-personaċ ħajkunu riflessi wkoll f'xogħli jittraxxandihom jiġifieri.
Wasanna fit-tmim ta' dan is-sbatax il-programm għalhekk ta' din is-sensiela Mamol Veru. Nirringrazzjakom tal-li segwejtu din is-sensiela u tal-kummenti sbieħ tagħkom. Nittama li ikonna ċ-ċans il-qudiem inkomplu niżviluppaw id-diskors tagħna dwar il-kitba ta' Ġwan Mamo, dwar il-perjodu li fih kienet jikteb u dwar l-iżvilupp tal-letteratura Maltija b'mod ġenerali. Nirringrazzja lil Samuel Grima għall-għażla tal-mużika matul din is-sensiela. Nirringrazzja wkoll il-sewwa l-attart li kien it-tekniku ta' din is-sensiela Mamol Veru. Il-kontribut tiegħu ma kienx biss tekniku, imma kien ukoll kontribut iktar sostanzjali illi għen biex din is-sensiela tkun tista' titwassal lilkom bi kwalità għolja u anki b'mod li tkunu tistgħu tifhmu dawn id-diskorsi li fil-fatt saru waqt konferenza fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi wkoll il-Professur Manuel Mifsud illi matul is-sensiela kollha ara siltiet mir-rumanz ta' Ġwan Mamu u li tinanna Venus fl-Amerika. Il-verżjoni pubblikata mill-SKS fl-2013. Fuq is-sit ta' dan l-istazzjon fuq l-internet għandkom issibu il-programmi kollha minn din is-sensiela. Mamul Veru anki missensi l-Amerika ta' Mamul li saret qabel. MaltaUniversityBroadcasting.com. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal sensiela oħra fuq dan l-istazzjon, jiena Adrian Grima nixtieq ilkom ukoll is-saħħa.